կընտրեի ձեզ պատմեք, թե ինչպես է տրանսպորտային այս ապաշրջապակման հարցի ընբռնումը Ադրբեջանում, ինչպես են այնտեղ ընկալում, երբ Ալիևը ասում է Զանգեզուրի միջանցք, ինչ կոնկրետ նկատի ունի, կարող եք հասկանալ։
Այո, այստեղ բավականին լուրջ տարակարծություններ կան, թե ինչպիսի ընկալումներ կան այն կարգավորումների շուրջ, որոնց վերաբերյալ բանակցություններ ընթացել են Բրյուսելում։ Ես կարծում եմ, այստեղ մենք տեղեկատվության որոշակի պակաս ունենք, թե ինչ կարգավորումների շուրջ է քննարկում եղել, որպեսզի հասկանանք այդ տարբերակումները։ Այն, որ Ադրբեջանի նախագահը իհարկե նաև ներքին սպառման նպատակով շարունակում է օգտագործել միջանցք տերմինաբանությունը և փորձում է այդ ձևով ցույց տալ, որ իրենք գնում են այդ ճանապարհով, վերջերս էլ նա այցով Զանգելանում նույն ինքը կովսականում էր և տեսանյութեր հրապարակվեցին, ռեպորտաժներ պատրաստվեցին, նյութեր տեղադրվեցին, թե ինչպես են իրենք պատկերացնում այդ շինարարությունը այսպես կոչված չակերտավոր միջանցքի։ Ակնհայտ է, որ հայկական կողմը դիմադրում է և փորձում է ցույց տալ, որ չի գնում այդ ճանապարհով, այդուհանդերձ ասում եմ, այստեղ տեղեկատվության հետ կապված որոշակի բացեր ունենք։ Ինչն է Ադրբեջանի նպատակը, ուզում է ցույց տալ, որ ինքը հասնելու է նրան, որ այդ ճանապարհի վերահսկողությունը, չգիտեմ, լինի Ադրբեջանինը, թե այլ երրորդ երկրինը, ոչ Հայաստանինը, կամ այնպիսի իրավիճակի հասնի, որ ուղղակի ապահովի անխափան և առանց որևէ ստուգման անցում այդ ճանապարհով, միգուցե նաև դա է նպատակը, բայց ես պետք է ազնվության համար նշեմ, որ բացի դիվանագիտական կոմպոնենտից կա նաև խնդրի ռազմական կոմպոնենտը և Ադրբեջան-Թուրքիա համատեղ զորավարժություններ այդ տարածքում գալիս են փաստելու, որ իրենք ունեն հնարավոր ռազմական սցենարը։ Ալիևի վերջին ելույթն էլ, որին կարծում եմ նաև Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը հստակ պատասխանել և արձագանքել էր կարևոր շեշտադրումներով, բայց ևս մեկ անգամ փաստում է, որ Ադրբեջանը ունի հարցերի լուծման ռազմական սցենար և ցանկացած պահի պատրաստ է ուղղակի մի կողմ դնել միջազգային իրավունք և ցանկացած պայմանավորվածություն և անցնել խնդրի լուծման այդ տարբերակին։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմը դրա վառապացույցն է։
Պարոն Քոչինյան, հիմա խնդրում եմ ձեզ մեկնաբանեք ընդհանրապես այս Բրյուսելի հանդիպումը, ինչպես է, ինչով է տարբերվում նախորդ հանդիպումից, նաև Տիկին Հարապետյան, դուք էլ այդ մասին կխոսեք, այնուհանդերձ ինչ-որ պայմանավորվածություններ ձեռք են բերվել, թեև շատ բան չի ասվում, բայց խնդրեմ, պարոն Քոչինյան։
Նախ և առաջ կարծում եմ անհրաժեշտ է մի քանի մեծությունների շուրջ գանք ընդհանուր հայտարարի։ Առաջինը այլևս փաստը, որ գոյություն ունի երկու իրարից անջատ, իրար հետ մրցակցող ֆորմատներ՝ մոսկովյան ֆորմատ և բրյուսելյան ֆորմատ։ Այս երկու ֆորմատները ունեն մրցակցային միմյանց նկատմամբ առավելություններ և թերություններ։ Բրյուսելյանի հիմնական թերությունը և համապատասխանաբար մոսկովյանի հիմնական առավելությունն այն է, որ բրյուսելյան ֆորմատը ներկայացված չէ դաշտում, այսինքն բուն քարտեզի վրա, Արցախում, Հայաստանի սահմաններին։ Բրյուսելյան ֆորմատը և այն ուժերը, որոնք որ կանգնած են բրյուսելյան ֆորմատի թիկունքին, այսպես ասենք, իրենք ներկայացված չեն մեր տարածաշրջանում դաշտային մակարդակում։ Սա գլխավոր թերությունն է և թերևս այնով է պետք պայմանավորել, այն, որ ինչպես նախորդ անգամ մենք տեսանք, մենք նկատեցինք, որ բավականին ամբիցիոզ օրակարգ էր սահմանվել, ժամկետներ էին նշվել, հանձնաժողովների աշխատանքի մեկնարկի և այլն, ինչը տեղի չունեցավ։ Տեղի չունեցավ հայտնի պատճառով, որովհետև մոսկովյան ֆորմատը բավականին ակտիվացավ անմիջապես, ուրեմն երկրորդ բրյուսելյան հանդիպումից հետո փորձեց ուրեմն խաղակարտերը վերցնել սեփական ձեռքում և շարունակել սեփական օրակարգով։ Միով բանիվ ստեղծվել է միրավիճակ, երբ որ երկու այս աշխարհակահական կենտրոնները մրցակցում են, թե ում ձեռքին պետք է լինեն կոնֆլիկտի բալանիները, ով պետք է դառնա, այսպես ասած, գլխավոր միջնորդը, գլխավոր խաղարարը։ Սա իր մեջ պարունակում է ինչպես ուրեմն հնարավոր մարտահրավերներ, որոնք բավականին լուրջ են իրականում, այնպես էլ հնարավորություններ։